Selamat datang di Sunburn FR.
Waduh Pak Mamat,
piye to Pak Bambang?
Emeh bodoh iki malah aku rung nyandeng rak deklabi.
Lho, ora ditekokno bojomu ta?
Lho, lek iya ta Pak, Pak. Iki dhuwit mek 20.000 iki lho untuk apa Pak, Pak?
Lho. 20.000.
Iya Pak.
Dan kira 20.000.
Nggih.
Kok ora bogae to Pak Bambang, Pak Bambang.
Wis bogae Pak, ya wayah koyo ngene ya ngerti dhewe to Pak, Pak.
Tenang.
Lho Pak, 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 sik Pak. Iku sing kok nggo iku kaos opo Pak? Lek tuku ngendi kowe iku?
Iki.
Heeh, Pak.
Kaos Upami iki.
Oh iya Pak.
Tak nggo iki.
Iya Pak.
Cejiyo sih.
Iya Pak.
Aku tuku iki ning sanggup lah Mas.
Wis dia, sik Pak, sik Pak. Sik tak dube. Waduh, halus temen to Pak, Pak iki. Koyo koyo sepole rodo Pak.
Iya
lho. Iya. Waduh,
ngaten
lho. Lho iya, Pak.
Wis. Sing mulai kaya ngene iki sih.
Ngene iki piro to, Pak? Regane ngene iki, Pak. Aku kok pengen ngono.
Swidaewumu mau lho, Cuk.
Lho,
siji.
Lho swidaewu iki. Lho swidaewu wis tok kaos kaya ngene iki.
Iya sing jarimu kaya pupune banget.
Oh, iya. Lho, Pak. Kok kaya ngene iki carane? Aku ben iso ngentokno kaya kaos sing kok nggo niki piye, Pak?
Anakmu di Instagram Tara?
Wah, anakku duwe Pak. Tapi aku gak mudeng kayak ngono iku.
Ki kodho anakmu.
Yo Pak.
Kodho anak Instagram.
Heh Pak, terus?
Terus kon ngetik rak sanggup lawas.
Oh, ngono.
Ning kono ana kaos wapi-wapi miura-miura.
Mulus mau koyo kanu.
Mulus.
Wah. Tapi bahannya mulus aja Pak ya.
Nggih.
Wah. Swidaewu Pak ya.
Iya.
Wah, sesuk aku nyen takon nganu anakku takon buka no Instagram ya apa mau ora sagup
lawas.
Sesuk tak tuku ben podo mek gunmu. Wah.
Nek aku ngomong ora sagup lawas ki ngomong.
Aku ngomong piye Pak? Wes yo Pak, wes yo makasih yo infone yo.
Sebagai rasa
gue belawas, rasa gue belawas, baju terbaik untuk kita. Waduh Pak, Pak.
Piye meneh to Pak Mamat, Pak Mamat kok nersulo ae bedino.
Anakku Pak, anakku.
Anakmu sing di meneh.
Lah sing dine to Pak, lek ora yanto iku lho Pak, Pak.
Oh, sing kok bojo sing telur iku.
Oh iya, tapi meneng ae Pak, aja kondo-kondo ya ora ono serati. Nganu Pak. Anakku wis mulai sekolah lho kok gasik terus Pak, ora tau kan jam 12 ora tau Pak.
Loh,
jam 09 wis mulai Pak.
Tisono Pak.
Yo ora ngerti wis saking ora patek andek luru god bolos atae Pak. Pak.
Terus iki meneh Pak.
Iki ngerti gon sing nganu sing jos ora bakal go bolos tak kadakne reng anakku ben bojoku ora nresulo ae kok Mas.
Nih nih ngene. Iki anakku wingi cerita ring aku.
Piye Pak? Piye.
Nemu panggon bolos sing enak.
Jos iku Pak panggone Pak.
Aman.
Jos.
Aman.
Aman.
Iya, mana BKBK iki durak ketok.
Waduh, ngendi yo Pak tak kadane ring anakku ben sesuk bolos ning kono ben bojoku ora nresulo ya sabener aku mulai sekolah.
Oke, ngerti warung sing ana lapangan voline?
Lho. Cangkan iku Pak.
Lah iku.
Lho. Sing gune mbok-mbok sapa iku Pak? Mbok Darmi iku Pak.
Lho,
iku ge bolos iku Pak.
Iku panggon bolose kene dek cilik lho.
Aku lali ya Pak.
Ki malah rak mbok kadakno yanto panggon bolos mudik kae.
Lho, iku aman niku Pak.
Ya dek kae ngerti dhewe sih.
Oh iya.
Bega merono lho langsung kehilangan kesadaran.
Ampun. Duh, yo wes ta nak ono sesuk ya antuk tak kadene. Ben nak saben pengen bolos tak kon rono nggone mbok Darmi.
Mbok Darmi
aman, enjoy di hati.
Let's see it.